ar ziņām studijā Agita Lapsa. Izejai no COVID-19 pandēmijas radītās krīzes valdībai ir jāpieņem mērķtiecīgi lēmumi, jādala riski un jāveic reformas. Šodien sacīs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Premjers Krišjāns Kariņš ar Latvijas Bankas prezidentu pārunājas jautājums, kas skar valsts ekonomikas atveseļošanu. Vērtējot līdzinējo situāciju ekonomikā, Kazāks norādīja, ka šī Latvijai ir pirmā krīze, kurā valstī ir savs naudas maks un valsts var pieņemt patstāvīgus lēmumus. Turklāt valdības lēmumi COVID-19 pandēmijas radītās krīzes mazināšanai Latvijas Bankas vadītāja vērtējumā bijuši pareizi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nolēms, ka laikraksta dienas biznesa izdevējam SIA izdevniecība dienas biznesa valsts budžetā jāpārskaita 104,5 tūkstoši eiro par politiskajai aģitācijai pieļaujamo tēriņu pārsniegšanu. Lēmumu gan vienmēnešu laikā var pārsūdzēt. Neilgi pirms 13. Saeimas vēlēšanām dienas biznesa izplatīja divus speciālus izlaidumus, kuros tika slavētas partijas KPVLV un Saskaņa. Satversmes tiesa 19. Maijā sāks skatīt lietu par esošā garantētā minimālā ienākuma līmeņa atbilstības satversmes 1. Un 109. Pantām. Lieta ierosināta pēc tiesības sarga pieteikuma, kurā norādīts, ka jau pērn aprīlī nosūtīs vēstuli valdībai, kurā uzsvērts, ka ministra kabineta noteikumi par garantēto minimālo ienākuma līmeni personai 53 eiro mēnesī tiesības sarga ieskatā neatbilst satversmes 1. Un 109. Pantām. Līdz šim pašvaldības uzņēmums Rīgas Nami saņēmis 35 iesniegumus par nomas maksas atvieglojumiem un atlaides piešķirtas 80% gadījumu. Tas ir 28 uzņēmējiem. Uzņēmums aicina komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuriem pirms 8. Māja Rīgas domas lēmumu atbalstu nevarēja piešķirt, šobrīd tam pieteikties atkārtoti. Rīgas domas pagaida administrācija lēma paplašināt nomas maksas atvieglojumu saņēmēju loku. Biznesa laikraksta Financial Times publicētajā igadējā reitingā, kurā uzskaitīti vadošie vadītāji tālāk izglītības pakalpojumu sniedzēja pasaulē, 30. Vietiņam Rīgas ekonomikas augstskola. Tā atzīta par labāko vadītāju tālāk izglītības pakalpojumu sniedzēja Ziemeļu un Baltijas reģionā. Reitingā pirmo vietiņam biznesa skola no Spānijas, otro un trešo vietiņam Francijas augstskolas. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.